pelikula. Museo San Telmorakoaz. Bueno, oraintxe bertan, Museo San Telmon erakusketa bat baina gehiago dago ikusgai. Hoietako batzuk ere amaitzear daude eta erakusketa berriak ere badaude. Eta hoiei erreparatuko diegu gaurkoan Arkaitz Olearekin. Kaixo Arkaitz, egunon.
Kaixo egunon.
Jepe, ondo?
Ondo, bai, oso ondo.
Bai, bueno, oporrak amaitutan ez da Arkaitz edo zer?
Aspaldi.
Bueno, izan zitekeen esatea orain Arkaitz bapatean, ez? Banik hartuko ditut hemendik bi aste barru, pentsa.
Bai, guk orintxe justu daukagu horre jarduera mordoa udazkenean, bai. Eta montaia barriak eta erakusketa berriak, orduan gu momentuz hemen topera.
Bueno, topera. Esan duzun bezala xe, uda ostean beti San Telmo Museoan izaten da, ezta? Horre, bueno, iraultza moduko bat, zeren, bueno, erakusketa batzuk oraindik ikusgai daude, baina amaitzear daude, eta beste berri batzuk, ba, ia estreinatzear eta hoiekin zabiltzatela. Arkaitz, hori. Gaur nondik hasiko gara? Gehien bat, nondik bideratuko gaituzu, asko dagota ikusteko?
Bai, batez ere, aipatuko genuke, aurreko ostiralean, baina inauguratu zen Sandro Miller argazkilaren erakusketa.
Uh-huh.
Bai, Malkovich da tituloa.
Bai.
Eta, bueno, galdetuko zu, zerraitik hain beste Malkovich.
Bai, eta gainera Arkaitz, barkatu, bakarren batek irudia ikusteko aukera baldin badu, deigarria dela, bere hortan utziko dugu, bai. Zergaitik hainbeste aldiz, zerrepikatzen da, Malkovichen izen hori?
Bueno, ba, azken baten, erakusketa honetan badauden argazkiak, azken baten Sandro Miller argazkilariak, ba, bere, ba, ez dakizan esan, inspirazio iturri edo izan diran, argazkilaritzako maisu handien berrirakurketak direlako,
uh-huh.
Eta berrirakurketa horietan ba, protagonista beti Joan Malkovich aktorea da.
Uh-huh.
Orduan, imaginatuko duzuen moduan, ba, klasikoa diren argazketako eta pertsonaia guztiak edo, nolabait Joan Malkovichek antzesten ditu.
Uh-huh. Esan ganezake, bere, bueno, emakumezkoetan musak ditzen den bezalaxe, kasu honetan ere, bere, bueno, ba, irudi hori Malkovich dela, ez? Oso, bueno, ez dakigu, ideia finko bat ote den, baina, bueno, ba, bera hartu duela, ezta? Eredutzat, kasu honetan.
Bai, Sandro Miller eta Malkovich maspalitik ezagutzen dira, okay. Eta nola baita esatearen, ba, berak konfiantza osoa du bere antzespen gaitasun horretan, eta musa esan diozu, eta berak ere horrela zaten du, naiz eta Malkovich izan, zaten moduen, ez, 60 urteko gizon bat, ba, bere musa dela azken batean. Beka pasa dalako, ba, pertsonaia guzti hauetan, bihurtzeko, naiz izan Che Guevara, Dalí edo Marilyn Monroe, ez.
Hor, argazki horietan ere hoxe ba, islatzen da, ez? Bere Sandro Millerren, bueno, ba, kalitate hori edo, ez da? Amerikarrak urtea daramatza, hortxe argazkiak atera eta atera, eta bueno, Malkovichen irudiarekin egindako ba, erakusketa hori noiz arte dago ikusgai?
Ba, azaroaren erdira arte gutxi gora bera, gongo da, azaroaren erdi bukara arte. Eta apur bat zinemaldiaren akarietara edo apur bat horrekin, ez, batzen dugu normalean zinearekin nola baiteko lotura duen erakusketa bat antolatzen saiatzen gara garai honetan.
Mm-hmm.
Eta, bueno, uste dugu, erakusketa oso erakargarria da, disfrutatzekoa, nahiz eta igual argazkilaritzan oso adituaz izan imagen asko eta asko ikuslak ba, esagutuko dituzte. Eta ba uste dugu hori erakusketa divertigarria eta erresa ikusteko dela eta disfrutatzekoa.
Bueno, gure entzule izan behar diegu batetik erakusketa, bueno, doako sarrera dela eta bestetik Sandro Miller ezagutzen ez duenarentzat, bueno, hainbat bezero potoloentzat ere atera ditu argazkiak enpresa handientzat, bueno, munduko publizitate argazkilari onenen artean kokatzen dute, ez? Sandro Miller, Arkaitz.
Bai, zalantza barik, ba, oso bezero entzutetsuak ditu, eta nolabait bateratu du apur bat publizitate munduko karrera arrakastatzu hori,
uh-huh.
Ba, gero baita ere proiektu pertsonalagoak eginez, ez? Ba, Kuban adibidez lan nahiko interesgarri bat egin zuen, hori dela ja 20 urte, gire esan lehenengo ireki era Kubako gobernuaren agaraiaretan apur bat, ba, ez, Ameriketako argazkilari batekin lan egitera,
uh-huh.
Gero Joselito Torerarekin ere holan fotoliburu bat edo landu zuen bere momentuan. O sea, oso proiektu diferenteak egin ditu, ba beti, uztartu zapur bat gauza pertsonalagoak eta lan ba, komertzial hori.
Bueno, erakusketa honek pieza ezberdinak biltzen ditu, esan dugun bezalaxe, azaroren 17 arte ikusgai eta bueno, Arkaitz, zuk ondo aipatu duzun bezalaxe ere, Donostiako zinemaldiare ateioka dugu eta pixkat urtero ere zinemaldiari begira jarritako horrelako erakusketaren bat edo bueno, ba bai, ba plazaratzen edo beintzat ezagutarazten edo saiatzen zarete, ez? Eta aurtengo hau, ba hauxe da, ez? Millerren Malkovich erakusketa hau.
Hori da, hori da. Pena dugu azken baten Malkovich etortzea zelako eta kointzitu alzuten bai Millerrek eta Malkovichea, baina bueno,
hori da.
Apurete agenda kontuen gaitik eta Malkovich oso balan aldatetik antzerkian ibili da, Londresen, gero ba, filmaketa bat hasi behar du Leicester, California inguruan, eta orduan ez da posiblea izan, baina bueno, azken nuen arte hori leginak egiten ibili gara, baina pena, ez ikustea biak batera, baina bueno, argazkiak hor daude, erakusketa hor dago, eta hori da garrantzitsuena.
Hori da garrantzitsuena, bai. Bueno, politxe izango zitzaken, baina bueno, litzateken, baina bueno, ba, ez da posible izan, baina behintzat erakusketa hortxe dago. Bueno, bestalde gero ere, hementxe gurean Arkaitz, badara matzagu jabetetxo batzuk, Hello Robot, bueno, ba, erakusketa horren berri ematen. Eta, bueno, ia azken txampan sartu dela esan genezake.
Bai, hori da, bai, azken, okarrez baina, azken 15 egunak dira, bai, uh-huh. Bi aste geratzen zaizkio. Eta, bueno, arrakastatzua izan da benetan, ikusle aldetik eta ba, zifrak ikusten astero-astero ba, espetatiba guztiak gainditu dira. Eta, bueno, ba, gaur egun nahin, ez, gure bizitzetan nahin presente edo, eta dagoen robotika eta horren inguruko debatea, ez, gainera azkenen goietan, ba, medioetan eta askotan aurkitu duguna. Horren inguruko hausnarketa bat planteatzen duen erakusketa, ez?
Esaten duzu Arkaitz, hain barneratua dagoen, bueno, ba, robotika edo robotak, bueno, hainbat gaiu ere gaur egun baditugu etxean, askotan ohartu gabe ere, hoiek, bueno, robotak dira, azken finean, ez da? Eurak guregatik egiten dituzte, bueno, ba, lan mota batzuk, edo guri, ez, bizimodua, gure bizimodua edo, erraste aldera edo. Gai horri lotuta Arkaitz, gero ere, bueno, euskal soluzio robotikoak. Erakusketa hau ere, bueno, ba, bere azken txampa hortan sartu da, kontakuzu pixkatxo bat oso berezi ere badelako, uztailetik aurrera, ez, bueno, erakusketa hau ikusgai dago. Bueno, zer da, horre, zergatik, edo euskal soluzio robotikoak edo zer da? Hemen bertan egindako hainbat enpresetako, bueno, ba, erramienta berriak dira, gailu berriak dira edo zer?
Bai, bueno, azken baten ikusi genuen, ez? Berez Santelmoren erakusketa iraunkorrean badago industrializazioaren inguruko atal bat eta ba, robotikaren inguruko erakusketa batek hartzen genuela, ba, ez lehen aldia izanik eta ba, sortu zen aukera ba, bertako ingenieritza ba, kolegiokoekin eta horrela ba, ba, purbate lantzea ez ba, industria Gipuzkoarreko ba, imat enpresekin eta ba, euren soluzio robotikoak ba, industrializazioa atal horretan edo erakusteko aukera. Uh-huh. Ordan izan da purbat alegin bat ba, bertako ba, enpresa eta ikerkuntza zentro ezberdinek ba beraien robotak nolabait esatearren ba Santelmon ba erakusteko es parada ukitea eta bai eskematen gure inguruko soluzio robotikoen ba zertzela txiki bat ez da erraza izan es normalean robot horiek euren egiteko dituzte ba euren unibertsitateetan ikerketa zentroetan eta bar ba bueno lortu dugu holango hautaketa bat egitea eta ba Santelmoko gune horretan ikusgai daude ez.
Oraindik ikusgai esan bezalaxe azken hau esan duguna euskal soluzio robotikoak irailaren 29 arte ikusgai dago hortxe erakusketa iraunkor horretan bueno hoiek ere amaitzerakoan Arkaitz honezkero bueno ba izango dituzute ez beste batzuk hor iaia prest berriz ere bueno ba ikusgai jartzeko eta hortik aurrera zerekin zabiltzate zerbait aurreratzerik bai Arkaitz
bai ba bueno justo urriaren bukaeran ba erakusketa aldi baterako erakusketen areto nagusian zabalduko dugu Ulmeko Eskola eta Brown Konpainiaren inguruko erakusketa bat. Uh-huh. Arkitektura bienalarekin lotuta edo eta ba hori batez ere diseinu arloko erakusketa izango da. Hori da, eta, bueno, ezagite, bori, Brown konpainiaren produktuak, eta apur bate diseinuaren ikuspegi modernoaren hasiera eta horri apur bate babeida botatzen dion, ba, erakusketa zabal bat izango da.
Bueno, aipatu duzu Bienala, bueno, mugak arkitektura Bienalaren bigarren edizio horren aurkezpena egin zen, ezta? Eta hori izango da, urriaren 10-etik abenduaren 12-ra, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako hainbat lekutan, ez?
Hori da, gure erakusketa berez urriaren 25-ean hasiko da eta urtarrilaren, osea 2020ko urtarrilaren 12 arte luzatuko da.
Bueno, ba oraintxe bertan ikusgai daudenak, erakusketa berriak, Arkaitz aipatu duzu, bueno, oporrak pasata, nolakoak izan dira, ba uztaila, abuztuko hilabete horiek San Telmo Museoan Donostian, hainbat bueno, ba atzerritar edo bueno, ba nazio mailakoak edo bueno, estatu mailakoak hobeki izan da, pertsona asko igaro da, San Telmotik edo zer? Zer nolako laburpena egin genezake edo?
Bai, esan uda intentzoa izan da, eta bai, bizitari ugari, bai, egun batzutan, bizitari zifra oso altuak izan ditugu, eta egia esan, bai, gertzen da batez ere, segun nolan apur bat, flojo txagoetan edo, eguraldiak ez duen hain beste laguntzen, ba, San Telmo beti da plan batez irian bizitan dauden turistentzako, eta asko igartzen dugu.
Bueno.
Ointxe apurtxo baia bajatzen da, ez, intentsitate hori ez, abuztuko eta, baina, bueno, jarraitzen dugu, bueno, ma, horra dibidez, publikoaren txako doako eguna da, eta seguro, ointxe bertan, salatatik, jende guari da bilela, eta...
Hori da, aste arteak dira, ez da, doako ez, egun horiek. Bueno, eta esan behar genuna zan, agian zinemaldiak ere, neurri batean ere lagundu dezakela, ez da? Bueno, Donosti harak erturatzen direnak ere, bueno, ba, besteak beste ere hortxe, ba, zinemaretoak ere oso gertu daudelako, eta, bueno, bide batez ere, ba, San Telmo Museoa ezagutzeko ere aitzaki, kakotxen tartean politi ezan daitekelako, ez? Beraz, ba, bueno, horrek guztiak ere laguntzen duela. Bueno, Arkaitz, ba, gutxi gora bela, laburpen txiki bat egin dugu, ez da? Zer dagoen, eta zer den etortzear, aipatu du, ez?
Hori da. Eta iztu zait esatea, azaroaren erditik aurrera edo, azken erakusketa urtengoa, zabalduko dugula, eta Kiputz izango da. Paleontologia arloko erakusketa bat, ba, Mutrikuko Kiputzkoan aurkitu diren, bain bate astarna, eta ba, hori, paleolitiko garaiko animalien, ba, esurturekin, eta bueno, erakusketa txikitxo bat izango da, baina nahiko ikusgarria. Dago pieza oso potenteren bat, eta seguru pena mereziko duela baita.
Ikusgarri eta deigarria, noski. Horren berri, bai, emango dugu, hori izan duzu, azaroren aurretik, eh? Azaroa aurretik.
Azaroren erdialdean.
Erdialdean edo, ezta. Bueno, ba, oso ondo, esan bezala esien, guzti horren berri ere emango dugu, datozen asteetan, eta, bueno, Arkaitz, olea, eskerrik asko, horren hemen gurekin izategatik, egun ona pasa, eta segi ondo, bale?
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Venga, mi esker, aio, aurra gur.